29 bob.
Uyingizda ko'proq vaqt bo'ling. Mening aziz erim Jim o'zi bilmagan holda uyimiz o'zgarishiga katta hissa qo'shdi. 2 yosh bolali va uy haqida tashvish tortishim, yosh bo'lganligim sabab men norozilik bildirib g'ingshiy boshladim. Nimagaligini bilmayman-u, ammo hech qayerga bora olmayapman. Jim vaqtni boshqarish bo'yicha mutaxassis bo'lgani uchun u arz qilish mumkin bo'lgan odam emas edi. Oldiniga Jim menga yilnomani olib kelishni buyurdi. Men yilnomani olib oshxonadagi stolning ustiga ochib qo'ydim. So'ng u mendan so'radi: "Liza, aytchi, sen qachon uydan tashqarida ish qilmoqchisan?" Albatta, men chorshanbani aytdim. Shu kuni jamoatimizda ayollar uchun muqaddas kitobni o'rganish mashg'ulotlari o'tkaziladi. Men shubhasiz bu mashg'ulotlarda qatnashishni juda xohlardim. Keyin Jim shunday dedi: "Juda yaxshi, chorshanba sening kuning. Men seni chorshanba kuni shaxsiy ishlaringni qilishingni, dugonalaringnikiga borishingni, haftaning boshqa kunlari esa uyda bo'lishingni istayman." Shunday qilib, Jim ochiqchasiga aytmasa-da, meni uyda o'tirishga majbur qildi. Ammo keyinchalik bunday boshqaruv uchun Xudoga va erimga rahmatlar aytdim. Bu oddiy maslahat mening hayotimni o'zgartirdi. Uyimizni go'zal qilishga yordam berdi. Faqat keyinroq Jim menga bergan maslahatning qimmati haqida dalil bo'luvchi hikmatni o'qidim. Fahm farosatli inson donolikka qaraydi, nodonning ko'zi esa dunyoning narigi chetida. Farosatli inson o'zining oldida turgan narsalarga qaraydi. Bizdan bir qadamda, uzoqda emas, bizning uyimizda. Oqla ayol o'z uyida bo'lish qanchalar muhimligini tushunadi. Ahmoq ayol esa uydan tashqarida huzur-halovat, ilhom, mazmun va ish qidiradi. Mening dono erim hayotimni o'z uyimda, mangulik nuqtai nazaridan ahamiyatga ega go'zal narsalarga kuchimni, vaqtimni sarflab o'tkazishimga yordam bergani uchun men undan juda xursandman. Hatto hozir ham men avvalgiday shu haftalik rejaga rioya qilaman, chunki u menga yordam beradi. Qisqa qilib aytganda, mening hayotim juda rang-barang bo'lgan. Men butun hafta davomida ishlaydigan ijrochi kotiba va muallim bo'lib xizmat qilganman. Kechki maktab muallimi va uyda bolalari bilan o'tiradigan ona bo'lganman. To'liqsiz ish haftasida ishlagan muallim, to'liqsiz ish kunida ishlaydigan kutubxonachi bo'lganman. Bularning hammasi o'z uyimda bo'lib o'tgan. Endi esa butun hafta davomida ishlayman. Buning ustiga masihiylik rivojlanish missiyasida barcha xizmat qiladiganlarga yordam beraman. Shu jumladan erimga ham. Bundan tashqari, deyarli har hafta ma'ruzalar o'qiyman. Har kuni yozishga harakat qilaman. Mening ish kunim erta boshlanib, tungacha davom etadi. Chunki nafaqat men bajarishim kerak bo'lgan vazifam bor, balki men Xudo latofatini uyimizga keltirish uchun qo'limdan kelgan xizmatni qilishim kerak. Men qanday ishni bajarishim kerak bo'lmasin, birinchi navbatda men uchun erim va bolalarim turadi. Ish va xizmat men uchun Xudo ro'yxatining eng pastki qismida turardi. Bu ro'yxatning eng yuqorisida uyga sevgi va u haqda g'amxo'rlik qilish turadi. Oxir oqibatda mendan boshqa hech kim uyimiz vasiyligi haqida jon kuydirmaydi-da. Shu sababli men uyda bo'lishga yetarlicha vaqt qoldirish uchun yo'q dedim. Mehmonga kamdan-kam boraman, kerak narsalarni pochta orqali buyuraman, telefondagi keraksiz suhbatlarimga chek qo'ydim. Faqat haqiqatdan ham kerak bo'lgan narsalarnigina o'qiydigan bo'ldim. Bularning bari men uyda ko'p vaqtimni o'tkazishga qaror qilganimdan so'ng yuz berdi. Men sizga kitob o'qishni juda yaxshi ko'rganim haqida aytgan edim. Uyni boshqarish haqidagi bir kitobda meni jilmayishga majbur qilgan bob bor edi. Bobning nomi Kichkina cho'chqa bolasi uyda qoldi. Bobning nomi meni kulishga undadi. Bu ko'p narsa haqida gapirmaydimi? Men bu kitobning mualliflarini, yoshi o'tib qolgan 2 opa singilni oynay jahonda ko'rib qoldim. Bu ko'rsatuvda ular o'z kitoblarida keltirilgan tamoyillar haqida so'zlab berishdi. Kitobdagi eng muhim tamoyil shunday edi: shu kuni qilishingiz kerak bo'lgan hamma ishni qilmasdan oldin uydan ketmang. Agar siz shu maslahatga rioya qilsangiz, uyingizda tartib bo'lishiga hech narsa xalaqit bermaydi. Ammo bu uchun bir narsa talab qilinadi. Bir kunlik ishni qilib ulgurishga qancha vaqt kerak bo'lsa, siz uyda shuncha vaqt bo'lishingiz kerak. Ish bilan bog'liq safarlaringizni rejalashtiring. Men faqat kimyoviy usulda kiyim tozalash korxonasiga borishim uchun uydan chiqmaslik kerakligini tushunishimga bir qancha vaqt kerak bo'ldi. U yerga yo'l-yo'lakay kirsangiz yaxshiroq bo'ladi. Men har xil ishlarni yo'l-yo'lakay bajarishni odat qildim. Ham ximchistkaga, ham pochtaga, ham bankka, ham oziq-ovqat magaziniga, ham boshqa joylarga borishni. Bir kuni ertalab ximchistkada bo'lganimda men bunday ishning ajoyib namunasini ko'rdim. Binoga asta-sekin bir mashina yaqinlashib kelardi. Ko'p o'tmay hatto motorni ham o'chirmasdan mashinadan bir ayol tushdi. U tozalanishi kerak bo'lgan narsalar solingan sumkani olib, ximchistka binosiga kirdi va sumkani peshtaxtaga qo'ydi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, xizmatchi unga yuvilgan narsalar solingan paketni olib keldi. Ayol ximchistkadan yugurib chiqdi va ro'yxatidagi keyingi ishni bajarishga shoshilib ketdi. Endi ko'z oldingizga shunday manzarani keltiring. Ayolning egnida ishbilarmonlarning kiyimi, oyog'iga tennis o'ynaganda kiyiladigan yugurib ish qilishga qulay oyoq kiyimi bor edi. Uning sochlari esa biguda orqali jingalak qilingan va chiroyligina turmaklangan. Soat 8 dan 15 daqiqa o'tgan. Demak, ayol ishga ketayotib, yo'l-yo'lakay ximchistkaga kirgan. Men ishlaydigan ayollar uchun yozilgan juda ko'p kitoblarni o'qiganman. Ularning ko'pchiligi shaxsiy ishlaringizni bajarishingiz uchun tushlik paytidagi tanaffusdan foydalanishni maslahat berishadi. Umuman olganda, bu payt tushlik qilish uchun belgilab qo'yilgan. Ishlaydigan ayol bu vaqtni o'z dugonalari bilan suhbat uyushtirib, ularning turli mishmishlarini va arz-dodlarini eshitib o'tkazishi mumkin. Yoki bo'lmasa, pochtaga, do'konga borib shaxsiy ishlarni bitirish, ishdan keyin uyga vaqtliroq qaytish imkoniyatini beradi. Agar siz ishlaydigan ayol bo'lsangiz, bu maslahatlarni ko'rib chiqing. Ushbu maslahatlar sizga uyda ko'proq bo'lish uchun o'z vaqtingizni yaxshiroq rejalashtirishingizga yordam beradi. Shaxsiy ishlaringizni ishga ketayotganda yoki tushlik vaqtida qilasiz. Siz oilangizga qilgan ishingizdan qoniqib, uyga shoshilasiz va ro'zg'oringizga Xudo sizni ko'rishni istaydigan, o'zingiz xohlaganingizdek jon kuyar ayol bo'lib qaytasiz. Shunday qilib, aziz ayollar, Xudo nasihatini qabul qiling. Siz uyingiz haqida, uyim aziz uyim deya olasizmi? Uyingizdan yiroqda bo'lgan vaqtlaringizda uni sog'inasizmi? Yuragingiz uyingizga qaratilganmi? Uyingizda yashaydigan xonadon ahlini va ro'zg'oringizni hamma narsadan aziz deb bilasizmi? Bir necha yil ilgari men Xudo da'vatiga va ushbu savollarga javob berganimda o'z uyim uchun qilishim kerak bo'lgan ishlar ro'yxatini tuzdim. O'qish jarayonida men Zaburchining ushbu kitobda aytilgan barcha niyatlarini yozib oldim. O'zimning Xudo bilan ahdimda men uy bekasining yuragi deb atadim. E'tibor bering, unga biz muhokama qilgan masalalarning ko'pi kiritilgan. Birinchisi, ruhan va jismonan yangi kunga tayyorlanish uchun boshqa oila a'zolarimdan ertaroq turishim. O'z yaqinlarim uchun nonushta tayyorlash va ular bilan nonushta qilishim. Oilamning har bir a'zosining yomon kayfiyatini yaxshilash uchun qo'limdan kelgan barcha narsani qilishim, har kuni erimdan men bugun u uchun nima qila olishim mumkinligini so'rash, uyni ozoda va tartibli saqlash, bo'lib o'tayotgan voqealarga ijobiy munosabatda bo'lish, erimning barcha ehtiyojlarini qondirish, erimni bolalarimdan ustun qo'yish, uyga kelayotgan har bir oila a'zosini kutib olish va uni qutlash, har doim quvnoq bo'lish, oilani mazali taomlar bilan siylash, tushlik vaqtini quvonchli va yoqimli o'tkazish, har kuni Rabbimga, erimga, oilamga va uyimga bo'lgan sevgini yanada oshirish. Sizning yuragingiz bu mehribon uy bekasining yuragidir. Agar bunday bo'lmasa, Xudodan yuragimni o'zgartir deb so'rang. U sizning yuragingizni itoatkor qilganda, u sizni qilishga da'vat etgan mehnatni quvonch bilan amalga oshirasiz. Sizning qo'llaringiz tufayli uyingiz yanada go'zalroq bo'laveradi.